είναι η εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως». Από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, ο Δημήτρης Καραβασίλης. Χαίρετε. Για να τιμήσουμε κι εμείς την μνήμη και το έργο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, θα παρουσιάσουμε σήμερα τρεις λόγους, με την ελπίδα ότι ακούγοντας τα λόγια του συναισθανθούμε και αποφασίσουμε να κάνουμε ό,τι πρέπει ο καθένας για τη δική του ψυχή και για το καλό των συνανθρώπων του. Ας ξεκινήσουμε με τον λόγο περί δειλίας, ή αλλιώς όπως τον τιτλοφορεί, «Δια την άνανδρον δειλίαν». Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης, «Όποιος εργάζεται την αρετή σε κοινόβιο ή σε συνοδεία, δεν είναι συνηθισμένο να πολεμείται από τη δειλία. Εκείνος όμως που βρίσκεται σε ησυχαστικότερους τόπους, ας αγωνίζεται μήπως και τον κυριεύσει το γέννημα της καινοδοξίας και η θυγατέρα της απιστίας, δηλαδή η δειλία». Η δειλία είναι νηπιακή συμπεριφορά μιας ψυχής που γέρασε στην καινοδοξία. Η δειλία είναι η απομάκρυνση της πίστης με την ιδέα ότι αναμένονται απροσδόκητα κακά. Ο φόβος είναι κίνδυνος που προμελετάτε, ή διαφορετικά, ο φόβος είναι μια έντρομη καρδιακή αίσθηση που συγκλονίζεται και αγωνιά από αναμονή απρόβλεπτων συμφορών. Ο φόβος είναι μια στέρηση της εσωτερικής πληροφορίας. Η υπερήφανη ψυχή είναι δούλη της δειλίας. Έχοντας πεποίθηση στον εαυτό της και όχι στο Θεό, φοβείται τους κρότους των κτισμάτων και τις σκιές. Όσοι πενθούν και όσοι καταπονούνται χωρίς να υπολογίζουν κόπους και πόνους, δεν αποκτούν δειλία. Πολλές φορές όσοι υποκύπτουν στη δειλία χάνουν το μυαλό τους. Και είναι φυσικό αυτό, διότι είναι δίκαιος εκείνος που εγκαταλείπει τους υπερηφάνους, ώστε και οι υπόλοιποι να μάθουμε να μην υψηλοφρονούμε. Όλοι όσοι φοβούνται είναι καινόδοξοι, αλλά όμως όλοι όσοι δεν φοβούνται δεν σημαίνει ότι είναι ταπεινόφρονες, αφού και οι ληστές και οι τιμβορύγχοι δεν υποκύπτουν εύκολα στη δειλία. Σε όποιους τόπους συνηθίζεις να φοβάσαι, μη διστάζεις να πηγαίνεις, όταν ακόμα δεν έχει ξημερώσει. Εάν δείξεις κάποια χαλαρότητα στο σημείο αυτό, τότε θα γεράσει μαζί σου τον υπιακό και αξιογέλαστο τούτο πάθος. Ενώ βαδίζεις προς τα εκεί, οπλίσου με την προσευχή. Μόλις φθάσεις σε εκείνους τους τόπους, ανύψωσε τα χέρια σου. Με το όνομα του Ιησού μάστιζε τους εχθρούς, διότι δεν υπάρχει ούτε στον ουρανό ούτε στη γη ισχυρότερο όπλο. Αφού απαλλαγείς από την αρρώστια αυτή, ας ανυμνήσεις τον λυτρωτή σου, διότι εάν τον ευγνωμονείς θα σε σκεπάζει παντοτινά. Ποτέ δεν μπορείς δια μιας να γεμίσεις την κοιλία. Παρόμοια βέβαια δεν μπορείς δια μιας να νικήσεις τη δειλία. Όταν έχουμε πολύ πένθος θα υποχωρήσει πιο γρήγορα. Όταν όμως αυτό μας λείπει θα παραμένουμε συνεχώς δειλοί. «Έφρυξαν μου τρίχες και σάρκες», είπε ο Ελιφάζ στον Ιώβ, περιγράφοντας την πανουργία αυτού του δαίμονα. Άλλωστε εδηλίασε πρώτα η ψυχή και άλλοτε το σώμα και εν συνεχεία μεταβίβασε το ένα στο άλλο το πάθος. Αν συμβεί να φοβηθεί το σώμα χωρίς όμως να εισδύσει ο άκερος φόβος στην ψυχή, βρισκόμαστε κοντά στη θεραπεία. Όταν δε όλα τα δυσάρεστα και απροσδόκητα τα δεχόμαστε πρόθυμα, με συντριμμένη καρδιά, τότε ελευθερωθήκαμε πραγματικά από τη δειλία. Δεν ενισχύει τους δαίμονες εναντίον μας το σκότος και η ερημιά των τόπων, αλλά η ακαρπία της ψυχής μας. Μερικές φορές όμως πρόκειται για οικονομική παίδευση εκ μέρους του Θεού. Εκείνος που έγινε δούλος του Κυρίου θα φοβηθεί μόνο τον δικό του δεσπότη, και εκείνος που δεν φοβάται ακόμα αυτόν φοβάται πολλές φορές τη σκιά του. Όταν πλησιάσει αόρατα ένα πονηρό πνεύμα φοβάται το σώμα. Όταν όμως πλησιάσει κάποιος άγγελος αγάλεται η ψυχή των ταπεινών. Γι' αυτό μόλις από την ενέργεια αυτή αντιληφθούμε την παρουσία του, ας τρέξουμε γρήγορα στην προσευχή, γιατί ήλθε να προσευχηθεί μαζί μας ο αγαθός μας φύλαξ. Και τελειώνει τον λόγο του λέγοντας: όποιος νίκησε τη δειλία, είναι φανερό ότι ανέθεσε στο Θεό και τη ζωή και την ψυχή του. Ας δούμε τώρα τον λόγο για την καινοδοξία, για την πολύμορφη καινοδοξία. Η καινοδοξία είναι ως προς τη μορφή μεταβολή της φυσικής τάξης, διαστροφή των ηθών και παρατήρηση όσων είναι αξιοκατάκριτα. Ως προς την ποιότητα επιβουλεύεται το θησαυρό μας, είναι σκορπισμός του κόπου και απώλεια του ιδρώτα, απόγονος της απιστίας, πρόδρομος της υπερηφάνειας, ναυάγιο μέσα στο λιμάνι, μυρμήγκι μέσα στο αλόνι, το οποίο μπορεί να είναι μικρό, αλλά επιβουλεύεται όλον τον καρπό και τον κόπο του γεωργού. Αυτά κάνει η καινοδοξία. Αυτός που κολακεύει είναι υπηρέτης των δαιμόνων, οδηγός προς την υπερηφάνεια, εξολοθρευτής της κατάνοιξης, αφανιστής των καλών, αποπλανητής από τον δρόμο μας. Ο προφήτης Ισαΐας λέει «Οι μακαρίζοντες γάρ ημάς πλανώσιν ημάς». Όσοι μας κολακεύουν δηλαδή, μας πλανεύουν. Χαρακτηριστικό αυτών που έχουν αρετή είναι να υπομένουν γενναία και ευχάριστα της ύβρης. Των Αγίων δε και των Οσίων χαρακτηριστικό είναι να παρέρχονται τους επένους αυλαβώς. Ουδείς γη γνώσκητα του ανθρώπου, ημί το πνεύμα του ανθρώπου το ενεαυτό, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ας ντραπούν λοιπόν και ας μη μιλούν όσοι επαινούν τους άλλους κατά πρόσωπο. Όταν ακούσεις ότι ο διπλανός σου ή ο φίλος σου σε κορόιδεψε ενώ ήσουν απόν ή παρόν, τότε δείξε του αγάπη και επένεσέ τον. Ταπεινοφροσύνη δείχνει όχι αυτός που εξευτελίζει και κατηγορεί μόνος τον εαυτό του. Γιατί πώς να μην αντέξει κάποιος αυτά που ο ίδιος κάνει. Αντίθετα, ταπεινόφρον είναι εκείνος που υβρίστηκε από κάποιον άλλον και ωστόσο δεν ελάττωσε καθόλου την αγάπη του γι' αυτόν. Όταν ο δαίμονας δει ότι έχουμε κάποια ειρηνική κατάσταση, αμέσως μας προτρέπει να αναχωρήσουμε από την έρημο για τον κόσμο. Πήγαινε, λέει, να σώσεις τις ψυχές που χάνονται. Όποιος απαιτεί να αποκτήσει δώρα πνευματικά σαν μισθό για τους κόπους του, έβαλε λάθος θεμέλιο, ενώ όποιος λογαριάζει τον εαυτό του σαν χρεοφυλέτη θα λάβει ξαφνικά απροσδόκητο πλούτο. Μην πείθεσαι στο δαίμονα ο οποίος δήθεν, για να ωφεληθούν αυτοί που ακούν, σου βάζει τη σκέψη να παρουσιάσεις τις αρετές σου. Τι γαροφεληθήσεται άνθρωπος εάν όλον τον κόσμο κερδίσει ή ωφελήσει αυτόν δε ζημιώσει, λέει ο Κύριος. Τίποτα δεν μπορεί να ωφελήσει αυτούς που μας βλέπουν περισσότερο από το ταπεινό και ειλικρινές ήθος και τον καθαρό λόγο. Γιατί γίνεται και παράδειγμα στους άλλους να μην υπερηφανεύονται ποτέ. Και σε σύγκριση με αυτό, ποιος λόγος μπορεί να ωφελήσει περισσότερο. Ολοκληρώνοντας τον λόγο του Άγιος Ιωάννης για την καινοδοξία, λέει «Αρχή της ακαινοδοξίας είναι η προφύλαξη του στόματος και η αγάπη της ατιμίας. Μέσω της ακαινοδοξίας η αποκοπή όλων των έργων μας μας προτείνει η καινοδοξία μας. Τέλος της ακαινοδοξίας, αν υπάρχει βέβαια τέλος στην Άβυσσο, είναι το να κάνουμε ασυναίσθητα αυτά που συντελούν στην ατιμία μπροστά στο πλήθος. Ας δούμε τώρα και τον 14ο λόγο περί γαστριμαργίας, όπως την ονομάζει δια την ονομαστήν δέσποιναν, την πονηράν κοιλίαν. Προκειμένου τώρα να ομιλήσουμε περί κοιλίας, αποφασίσαμε πάλι, όπως και σε όλα τα θέματα, να στρέψουμε την φιλοσοφία μας εναντίον μας, διότι είναι αξιοθαύμαστο εάν απειλάγει κανείς από αυτήν πριν κατοικήσει τον τάφο. Γαστριμαργία είναι η υποκριτική συμπεριφορά της κοιλίας, η οποία ενώ είναι χορτασμένη φωνάζει πως είναι ενδεής, και ενώ είναι παραφορτωμένη μέχρι διαρρήξεως, ανακράζει ότι πεινά. Γαστριμαργία είναι η δημιουργός των καρικευμάτων, η πηγή των τέρψεων του λάριγκα. Εσύ έκλεισες τη φλέβα των ειδονικών απαιτήσεών της, αλλά αυτή ξεπρόβαλε από άλλο μέρος. Την έφραξες και τούτη, αλλά καινούρια ανοίχτηκε. Γαστριμαργία είναι μια απάτη των οφθαλμών. Καθή στιγμή κάποιος τρώει το μέτριο σε ποσότητα φαγητό του, η γαστριμαργία τον κάνει να σκέπτεται πώς να ήταν δυνατόν να καταβροχθήσει δια μιας τα σύμπαντα. Ο χορτασμός από φαγητά είναι πατήρ της πορνείας. Η θλίψης δε της κοιλίας είναι πρόξενος αγνότητος. Εκείνος που εκολάκευσε τον λέοντα, πολλές τον ημέρωσε. Εκείνος όμως που περιποιήθηκε τη σάρκα, περισσότερο την εξαγρίωσε. Χαίρεται ο Ιουδαίος τα Σάββατα ή τις εορτές και ο γαστρίμαργος μοναχός το Σάββατο και την Κυριακή. Από καιρό υπολογίζει το Πάσχα και από πολλές ημέρες ετοιμάζει τα φαγητά. Ο δούλος της κοιλίας σκέπτεται με τι είδους φαγητά θα εορτάσει. Ο δε δούλος του Θεού με τι χαρίσματα θα πλουτίσει. Ο κοιλιόδουλος, όταν έλθει κάποιος ξένος, συνέχεται ολόκληρος από την αγάπη, αγάπη που προέρχεται από γαστριμαργία και θεωρεί ως αναψυχή του αδελφού του την δική του κατάλυση. Επί παρουσία ορισμένων άλλων αποφάσισε την κατάλυση ίνου και νομίζοντας πως κρύβει την αρετήν του, υποδουλώθηκε στο πάθος του. Εχθρεύεται πολλές φορές η καινοδοξία προς τη γαστριμαργία και αντιμάχονται για την κατοχή του άθλιου μοναχού σαν να πρόκειται για αγοραστό δούλο. Η μεν γαστριμαργία τον οθεί στην κατάληξη, η ναι καινοδοξία τον συνιστά την επίδειξη της αρετής του. Αλλά ο σοφός μοναχός θα τις αποφύγει και τις δύο, διώχνοντας την κατάλληλη ώρα και τη μια με τη βοήθεια της άλλης. Όταν η σάρκα σφριγά, ας φυλάξουμε την εγκράτεια παντού και πάντοτε. Όταν δε ηρεμεί, πράγμα που δεν πιστεύω ότι κατορθώνεται πρώτου τάφου, ας αποκρύψουμε την εργασία μας. Είδα ηλικιωμένους ιερείς να εμπέζονται από τους δαίμονες και να δίνουν ευλογία στους νέους που δεν εξυρτώνται πνευματικώς από αυτούς, να καταλύουν σε επίσημο τραπέζι, κρασί και ό,τι άλλο. Εάν μεν οι ιερείς αυτοί έχουν εν κυρίω καλή μαρτυρία, ας κάνουμε μέτρια κατάλυση. Εάν όμως είναι αμελείς, ας μη λάβουμε καθόλου υπόψη μας την ευλογία τους και μάλιστα εάν τύχει και μαχόμεθα εναντίον σαρκικής πυρώσεως. Ενόμισε ο Θεήλατος Ευάγριος ότι έγινε σοφότερος των σοφών και στη μορφή και στο περιεχόμενο των λόγων του. Απατήθηκε όμως ο ταλέπορος και φάνηκε ανοητότερος των ανοήτων σε πολλά άλλα ζητήματα και σε αυτό. Εδίδαξε δηλαδή, ως άκηση ψυχή επιθυμεί ποικίλα φαγητά, ας θλίβεται με άρτον μόνο και είδωρ. Είναι δε η προσταγή του αυτή σαν να προτρέπει σε ένα παιδί να ανεβεί με ένα βήμα όλη τη σκάλα. Εμείς όμως, αντικρούοντας τον ορισμό του, ως εξής ορίζουμε τα εξής. Όταν επιθυμούμε τα διάφορα φαγητά, ζητούμε κάτι που είναι μέσα στη φύση μας. Γι' αυτόν τον λόγο ας χρησιμοποιήσουμε ένα τέχνασμα προς την πολυμήχανη κοιλία και μάλιστα αν δεν μας απειλεί βαρύτατος πόλεμος ή δεν υπάρχει πένθος ικανών για προηγούμενες σοβαρές πτώσεις. Ας κόψουμε πρώτα τα λιπαρά, έπειτα τα ερεθιστικά και έπειτα τα εύγευστα. Αν σου είναι εύκολο, δίδε στην κοιλία σου τροφή χορταστική και ευκολοχώνευτη, ώστε με τον χορτασμό να ικανοποιήσουμε την αχόρταστη όρεξή της, ενώ με τη σύντομη χώνευση να σωθούμε από τη σαρκική πύρωση σαν από μάστιγα. Ας εξετάσουμε και θα βρούμε πως τα περισσότερα από τα φαγητά που φουσκώνουν ερεθίζουν τη σάρκα. Κυριάρχησε στην κοιλία σου λοιπόν πριν κυριαρχήσει αυτή επάνω σου και τότε θα αναγκαστείς να νηστεύεις γεμάτος κατεσχήνη. Αυτό που είπα το καταλαβαίνουν εκείνοι που έπεσαν στον ακατανόμαστο βόθρο. Όσοι είναι ευνούχοι κατά πνεύμα δεν εγνώρισαν το αμάρτημα αυτό. Εξέταζε τον εαυτό σου την πρώτη ώρα της ημέρας και το μεσημέρι και την τελευταία πρώτου φαγητού και θα καταπνίξεις έτσι το πάθος και την ωφέλεια της νηστείας. Το πρωί που δεν πεινάς, οι λογισμοί σκυρτούν και περιπλανώνται εδώ και εκεί. Κατά την έκτη ώρα ατονούν κάπως και κατά το ηλιοβασίλεμα έχουν εντελώς ταπεινωθεί. Θλίβε την κοιλία και οπωσδήποτε θα κλείσεις και το στόμα, διότι η γλώσσα ισχυροποιείται από τα πολλά φαγητά. Να πυγμαχείς συνεχώς εναντίον της και να επαγρυπνείς συνεχώς επάνω της. Εάν εσύ κοπιάσεις ολίγο, αμέσως και ο Κύριος σε βοηθεί. Η δίψα πολλές φορές σταμάτησε τη δίψα. Είναι όμως δυσχερές και ακατόρθωτο με την πείνα να περικοπεί η πείνα. Όταν σε νικήσει η κοιλία, δάμαζε την με σωματικούς κόπους. Και αν αυτό σου είναι αδύνατο διαλόγους ασθενείας, πάλεψε εναντίον της με την αγρυπνία. Ας ακούσουμε λοιπόν προσεκτικά τους λόγους του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος. Κάτι από αυτά, εάν το βάλουμε στην πράξη, θα ωφεληθούμε ιδίως αυτόν τον καιρό του αγώνα μας, αυτόν τον καιρό της Σαρακοστής. ακούσατε την εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής ήταν ο Δημήτρης Καραβασίλης.